Assalomu alaykum, e'tiborli, mehribon opa-singillar. Biz sizlar bilan farzandga muhabbat ko'rsatishning ikki usuli haqida, ya'ni o'zaro nigoh almashish va jismoniy muloqot haqida suhbatlashdik. Bugun esa farzandga bo'lgan e'tibor orqali muhabbatni ko'rsatish mavzusiga batafsil to'xtalib o'taman. O'zaro nigoh almashish va jismoniy muloqot ota-onalardan o'z halovatlarini voz kechishni unchalik talab qilmaydi. Farzandga qaratilgan e'tibor esa unga qaraganda ancha mas'uliyatliroqdir. Buning uchun ota-ona ko'p hollarda o'zlarining sevgan mashg'ulotlaridan voz kechishga majbur bo'ladi. Farzandini sevgan ota-onalar bunday vaziyatlarga tez-tez duch kelib turishadi. Farzandi ularning mehriga tashna bo'lganida, boshqa ishlar ham ularni kutib turadi. Farzandga berilgan e'tibor to'liq va bo'linmagan bo'lsa, bunday e'tiborga nisbatan farzandga qaratilgan e'tibor atamasi qo'llaniladi. Farzandning sevimli ekanligini hamda ota-ona nazarida qadrliligini bildirib qo'yish farzandga qaratilgan e'tiborning bosh maqsadidir. Umuman olib qaraganimizda, farzandga bo'lgan e'tibor orqali ota-ona o'zlarining unga eng yaqin, aziz odam ekanligini singdiradilar. O'z navbatida farzand ham ota-onasi uchun yagonaligini his qilishi lozim. Afsuski, bu holat kam bolalarda kuzatiladi, ammo bunga amin bo'lgan farzandda qanday o'zgarishlar sodir bo'lishini tasavvur qila olasizmi? O'zining yagonaligini his qilgan farzand uning betakror va g'aroyib kuchini his etadi. Farzandga qaratilgan e'tibor bolaning rivojlanishiga ijobiy ta'sir qiladi. Unda o'ziga o'zi baho berish hissini shakllantiradi. Uning yordamida bola boshqalar bilan muomala munosabatiga kirishib, ularni seva oladi. Fikrimcha, farzandga qaratilgan e'tibor bolalarda mavjud bo'lgan eng katta ehtiyojlardan biridir. Faqat biz, ota-onalar farzandimizdagi bu ehtiyojni ko'ra bilmaymiz. Buning sabablari ko'p. Avvalo, biz shundoq ham bolamiz uchun ko'p narsa qilyapmiz deb o'ylaymiz. Masalan, rag'batlantirish, sovg'alar olib berish, bexosdan tug'ilib qolgan iltimoslarni qondirish va hokazo. Biz ularni farzand uchun e'tiborni o'rnini bosadi deb o'ylaymiz. Bu yaxshi, lekin ularning farzandga qaratilgan e'tibor o'rnida qabul qilish xatoning o'zginasidir. Sovg'alar, rag'batlantirishlar bolani xursand qilishning eng oson yo'li, chunki bu vaqtingizni ko'p talab qilmaydi. Lekin ularni farzandga qaratilgan e'tibor bilan chalkashtirib yuborish oxir-oqibatda bola bilan ota-ona o'rtasidagi munosabatlarga to'siq qo'yadi. Farzandga qaratilgan e'tiborni hech narsa bilan almashtirib bo'lmaydi. U farzand uchun yagona va betakror sovg'adir. Nega farzandga e'tibor berish shu qadar mushkul? Sababi, u bizdan ko'proq vaqt talab etadi. Biz esa vaqtimizni kundalik yumushlar bilan band qilishni ma'qul ko'ramiz. Koshkida bu yumushlar hayotda shu darajada ahamiyatli bo'lsa. Har kuni takrorlanadigan bir xil yumushni qo'yib, farzandingizga e'tibor qarating. U bilan birga o'ynang, u chizgan rasmlarni birgalikda tahlil qiling. Xullas, uni sevishingizni amalda isbotlang. Men farzandlarimni o'stirish davomida ko'pgina muammolarga duch kelganman. Agar sizda ham shunday muammolar bo'lsa, bizning www.najot.com saytimizdan javob topasiz.